parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estus ĝi.
Bonvenon, karaj aŭskultantoj, en la 540 Esperanto-elsendo de la Pola Retradio el Varsovio, aŭdiĝanta premiere la 22 de aprilo 2016. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Tomek Miller proponas hodiaŭ komenci aktualaĵojn, sekve vi aŭdos nian sciencan bultenon, kaj en la fino ni invitas denove foliumi kun ni kelkajn venintain alla redakcio Esperanto periodajuin. En la comenzo ni memorigu la historian eventon, kiu antau quindec quiniaroi comencis la cosmo conqueran eraon. Tiam, tio estas la 22 de aprilo 1961, Juri Gagarin efectivigis la unuan flugon en la cosman spacon per la cosma shipo Vostok 1. Gi consistis en unu foia circa flugo de la Tero, cae dauris unu horon cae kvardek ok minutoin. Cae nun la hodiavai actualajui.
La ministro consilantaro acceptis proiecton de la ship construrilata legio, kiu laula registaro estos la unua paŝo reaktivigonta grandan ship construan industrion en Pollando. La registara leĝ propono, konforme al la antaŭbalotaj promesoj, antaŭvidas avantaĝajn impostoproponojn por entreprenistoj kaj kreon de specialaj ekonomiaj sferoj. Ĝi estas unu el la elementoj de la prezentita de la registaro plano favore al respondeca evoluo, konforme al kiu la ŝipkonstrua industrio denove fariĝos unu el la fundamentoj de la pola mastrumado. En ŝipfarejoj kaj kunlaborantaj kun ili firmaoj laboron trovos ĉirkaŭ 3000 personoj.
La Unia Eurostat publikigis la raporton en kiu ĝi elmontras, ke eĉ 122 milionoj da eŭropanoj estas minacitaj de mizero aŭ socia ekskludo. Tio signifas malpli ol ĉiun kvaran loĝanton de la Unio. La plej malbone la situacio aspektas en Rumanio kaj Bulgario. Pollando troviĝas en la mezo de la listo kaj havas la rezulton je 1% pli bonan, ol elmontris tion la antaŭa raporto, sed daŭre ĝi foras disde skandinaviaj landoj kaj eĉ Ĉeĥio, en kiu tiu problemo koncernas 14% de la loĝantoj. En Pollando 24,7% de personoj estas minacitaj de mizero aŭ ekskludo. En plimulto de la landoj, la plej multe endanĝerigitaj estas infanoj. Nome en la tuta Unio, tiu problemo rilatas al preskaŭ 28% de infanoj kaj nur al 17% de plenkreskuloj. 122 milionoj da uniaj loĝantoj vivantaj rande de mizero aŭ ekskludo signifas 24,4% de la socio. Ĉiuj donitaĵoj el la raporto devenas el esploro pri enspezoj kaj vivkondiĉoj en la eŭropuniaj landoj, okazigata ĉiujare inter ĉiuj membraj ŝtatoj.
La nova estraro de la publika Pola Radio ĉesigis la bitigadon de la radia programo. La nova prezidanto de Pola Radio Barbara Stanisławczyk deklaris, ke nenio kio jam estis konstruita kadre de la programo estos detruita. Ekde oktobro 2003 ĝis la fino de 2015 la Pola Radio kaj ĝiaj regionaj disaŭdigejoj elspezis por la bitigado preskaŭ 53 milionojn da zlotoj. Konstruante la emisimerkaton, oni forgesis pri la klienta merkato, kiu estas proksima al nulo. Laŭ Barbara Stanisławczyk tio signifas, ke la projekto estis nefruktoporta kaj la tuta programo nekunordigita.
parolas Pola Retradio en Esperanto.
Kaj nun ni proponas al vi sciencan bultenon.
La pola metodo produkti grafenon hosomogo prilaborita en la Lodza Politekniko estas patente protektita en Usono kaj en la Europa Unio. Grafeno produktata de Advanced Graphene Products plej fidele memorigas modelan grafenon, pro kiu oni ricevis Nobel premion. Ĝi diferencas disde aliaj grafenoj konataj en la scienco kaj en la monda teknologio. Ĝi estas produktata sur likva metalo, dank' al kio ĝi povas esti preskaŭ ideala. Polaj sciencistoj kapablas produkti grafenon laŭ kvadrataj metroj, kio ebligas produktadon laŭ la industria skalo. Ne temas pri simpla procezo, ĉar ĝi postulas akiron de granda kaj plata spegulo de likva metalo. Por havi tian formatricon sur granda surfaco necesas disponi pri tre maldika tavolo de likva metalo. Laŭ profesoro Piotr Kula, sub kies gvido estis prilaborita hosomogo, ne ekzistas teknologia materialo libera de difektoj, tamen ju malpli da ili estos des pli grafeno proximos al modela materialo, kiu havas eksterordinare altajn kvalitojn elektrajn kaj mekanikajn. La definitiva instalaĵo ebligonta produktadon de hosomogo grafeno en la industria skalo trovidos sur la tereno de la Scienc-Teknologia Parko de la Universitato en Zielona Góra, la Occidenta Pollando, kie trovidas la nova centro de Advanced Graphene Products.
Malbone purigitaj spicoj, kiel dolĉa papriko aŭ pipro, povas enhavi grandkvante mikroorganismojn, inkluzive de malsalubraj, kiel salmonella. Tio minacas ne nur rekte al la homa sano, sed ankaŭ akcelas putriĝon de tiaj manĝproduktoj, kiel fromaĝoj aŭ viand-elfaraĵoj. Dank' al sciencistoj estis nun prilaborita nova metodo de la purigado de spicoj helpe de plasmo. En spicoj eksportataj el tropikaj landoj povas troviĝi grandkvante same oksigenaj bakterioj, iliaj endosporoj aŭ endosporoj de senoksigenaj bakterioj kiel ankaŭ mikroorganismoj. Tial antaŭ la porciumado kaj pakumo ili devas esti purigitaj. Pri la skalo de la bezono atestas tiaj donitaĵoj kiel tiu, ke en 2010 al Usono trafis 600 milionoj da kilogramoj da spicoj postulantaj purigon. Se en malbone purigitaj produktoj estas tro da bakterioj, ili povas kauzi veneniĝon aŭ putriĝon de nutraĵproduktoj. Ĝis nun plej ofte spicoj estas subigitaj al la bakterielimina efikado de vaporo, kiu metodo estas populara, aparte en Hindio. Alia metodo estas la radiosterilizado. Kvankam ĝi estas sekura por la homo kaj efike detruas bakteriojn, en multaj socioj tamen ĝi elvokas timojn kaj rezervojn. Tial sciencista kolektivo el la Okcident-Pomeria Teknologia Universitato en Szczecin, la Occidenta Pollando, prilaboris propran tute novan metodon purigi spicoin. Dume esploroi concernis muelitan nigran pipron kaj dolĉan paprikon. La szczecinaj esploristoj por sterilizi spicoin aplikis plasmon. Tiu metodo, ankaŭ en Pollando, estas utiligata en la medicina industrio por sterilizi kirurgiajn instrumentojn. Baldaŭ ĝi estas aplikita en nutraĵa industrio. La esploroj de szczecinaj sciencistoj pri piperina, alkaloido dank' al kiu pipro havas akran guston, elmontris, ke post apliko de plasmo ĝi ne ŝanĝiĝas, dum ĝia koncentriĝo grandiĝas. Tio signifas, ke bakterioj estis efektive detruitaj. Nun, la esploroj koncentriĝas pri tio, ke spicoj estu purigitaj grandkvante en laŭeble mallonga tempo. Komence, por sterilizi 35 dekonojn de gramo de spicoj, estis necesaj 60 minutoj. Nun, por sterilizi 40 gramojn de spicoj, estas necesaj nur 2 minutoj.
parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
En danceio dancas paroi, kai si tenas per la man. Lao la sono de guitaroi, tiel cantas la cigan. Mi ŝatus kun tabor, vagadi tie for, sed devas ludi nun, jen mia pun. Mi ŝatus kun tabor, vagadi tie for, sed devas ludi nun, jen mia pun. Homoj la ciganon aŭdas, kaj la plendojn de dolor, jam nudon ili laŭdas, sed superas lia kor. Mi ŝatus kun tabor, pagadi tie for, sed devas ludi nun, jen mia pun. Mi ŝatus kun tabor, pagadi tie for, sed devas ludi nun, jen mia pun.
Hodiaŭ en nia programo kantis Jomo, la kanton en dancejo, kiu devenas el lia kompakta disko Jomo Slavumas en 2006 eldonita de Vinyl Cosmo. Tiu ĉi estu la okazo por memorigi, ke ekde la 1 de aprilo 2006 en la elŝutejo de Vinyl Cosmo kaj okaze de la prezenta koncerto en Tuluzo troviĝas la bitalbumo Jomo Occitanas. Por garantii gian fizikan aperon en la formo de compacta disco, partoprenu la collectadon de abonui kaj mono ĉe la subten collecta retejo ulule.com/jomo-occitanas.
Kaj nun Barbara Pietrzak invitas al la trarigardo de la Esperanto gazetaro.
La lastan tra rigardon de la Esperanto gazetaro mi fermis en rigardante norvegan esperantiston. Ĵus en la hejma leterkesto mi elprenis ĝian plej novan numeron, ĝia ĉefartikolo veninta el sub la plumo de Shell Hegevold Ulstad koncernas la historian alrigardon alla Esperanto beletro kiu ŝuldiĝas al norvegoj. Kiel antaŭ enrigarde atentigas la aŭtoro, inter la eldonitaj de norvegaj esperantistoj diversaj beletraĵoj troviĝas poemoj, romanoj, rakontoj kaj eĉ bildstrio. Li tute aparte atentigas pri la verkaro de Johann Hammond Rosbach, kiu interalie eldonis du romanojn kaj kvin novelarojn. Ĝuste liajn plej bonajn noveloin Baldur Ragnarsson kalkulis al la klasikaĵoj de la Esperanta beletro. Kun aparta atento mi legis pri Shel Valramoen, eble pro la fakto, ke en 1970 fin mi estis sub la impreso de la poemaro Ni devas vivi, kiun li verkis kun Lina Gabrieli, tiam gasto de nia Esperanto redakcio de Pola Radio. Nun mi scivole eksciis, ke li verkis ankaŭ norvege. La nomon de la tria menciita aŭtoro Trygve Müller ĝis nun mi ne konis, sed scivoleme tiklis min la titolo de lia dramo La amo de Dante Alighieri. Ĝi aperis en Italio en 1978, kaj la sekvan jaron en Hungara Vivo aperis recenzo pri ĝi kiel rekomendebla, plezuriga legaĵo. Ĉar la aŭtoro de la artikolo aludas, ke en la norvega lingvo pretiĝis ĝia sursceneja adopto, eleviĝas la demando, ĉu ne valorus adopti tiucele ĝian esperantlingvan version. Shel Hegevold Ulstad kelkan atenton donas ankaŭ al tradukita norvega beletro, kiu en bibliografio el 1964 rilatas al 423 romanoi, poemoi, racontoi cae cantoi. Ne ciui tamen eldonigis. Ciu case dorso flanque de Norvega Esperantisto oni trovas liston de haveblai exempleroi de originalei au traducitei beletrajoi. La Norvega Esperantisto tradicie citas la gazeterae comunicoi de UEA, liveras raportetoin pri loca agado, cae referenzas al exterei eventoi, kiel 340 studentoi de Esperanto en la universitata curso en Mongolio, au ciutaga diplomitigio de 30 studentoi per Duolingo. Esperanto en Afriko en sia plej freŝa dua nuniara numero atentigas, ke la ĉefa agado de la jaro estos la sesa Afrika Kongreso de Esperanto en Bunda, Tanzanio, okazonta jarfine. Tiu kongreso estos tre grava por la afrikaj esperantistoj, ĉar kiel atentigas Anĝeli Anĝe, sperto dum jaroj montris, ke fariĝis treege malfacile al africanoi acquiri alicontinentain visioin por cessi entiai rencontigioi. Alternativo al tio sen dube estas propria continenta congreso, cae case de Tanzanio la problemo por acquiro de viso malaperas. Li tamen malcasa attendigas che solvendas nur la problemo de alveno cae de la restado precipe de merit plenai geiunuloi el la neibarei landui cun finanzei problemui. Agevi Ange alvocas che per comuna gado la sesa ace igiu io cio ebligos al africanoi cae ali continentanoi lertigi movade, intense practicante la internazian lingvon. Cun citiu temo en la bulteno ricaie agade rapportoi de landai asocioi cluboi en 2015 correspondas articolo pri Bunda, la urbo de la sesa Africa Congreso, en kiu la movado metis la radicoin en 1982. Gis nun alla adreso de la malnova redaccio venas la revuo de Korea Esperanto Asocio La Lanterno Asia. Kiel unu sendajon mi ricevis do tri unuen numeroin de la nuna jaro. La covrilpaggio de la unua numero memorigas che en 2017 ni universale congressos en Seulo. Ridetas all'alleganto la dexes capa loco com, inter ciu cun plesuro mi reconas la visagion de mia UEA estrara collego Li Jun-ki. La antaŭpreparoj progresas, pri kio la leganto ekscias trovante en la tria numero de La Lanterno Azia raporton pri la vintra kursaro de KA en februaro 2016. Tiam en Busan disvolviĝis Esperanto-vilaĝo kun la temo "Mi estas mastro de UKO 2017". Sesdek du koreaj esperantistoj kunpartoprenis 20 programerojn, dank al kiuj kreiĝis eta lokoko ida teamo, kies ĉefcelo estis uzi Esperanton en ĉiu situacio. Kiel sekvas el tiu interesa raporto, en la plej proksimaj aprilaj tagoj kadre de Namkang lernejo denove volontuloj de la venontjara UKO povos plu trejniĝi. Por mi, kiel la virtuala kongresano, estas interese en la sama numero legi tre instruan artikolon de Garik Rektor pri skribo signoj pri koreaj loknomoj. Kiel evidentiĝas, Seulo, kiel tia, estas eksterordinara pro tio, ke ĝi estas la sola en Koreio, kiu havas la indiĝenan nomon, dum ĉiu alia havas formon ĉin-korean. Ni esperu, ke en 2017, dum pri koreaj prelegoj, ni ekscios pri tio pli multe. Dume la leganto havas la ŝancon intimiĝi kun la korea literaturo per la rakonto "Kiu vi estas?". Ankaŭ nova vojo de Esperanto populariga asocio venis samtempe per tri numeroj. La unua referencas al la kongrestemo de la 101 UKO en Nitro, kiu estas socia justeco, lingva justeco. Sam numere da origate en la dua numero troviĝas la tekstoj de Roman Dobrzyński en Esperanto kaj la japana el lia libro Rakontoj el Omoto. En la januara numero temas pri la tiel nomata la dua Omoto afero, en la februara numero pri la biografiaj detaloj rilate al Etsuo Miyoshi. En la marta numero de Nova Vojo aperas esperantlingve la dua ĉapitro el la libro pri Omoto fondintoj verkita de Eizo Ito en la traduko de Tatsuo Fujimoto. Impresas la opinie esprimoj pri la transjara kurskunveno 2015-2016 kaj kaprica monata skribo de Toshiyomi Okuaki. En lia teksto ni legas ne sole pri la historia renkonto de Papo Francisco kun la patriarko Kiril sur Kubo, sed ankaŭ pri la audienco donita de la Papo al la spirita gvidantino de Omoto de Gucci Kurenai, kaj pri la establita autune 2015 filio de Omoto en Romo. Finiĝas nia laŭvica Esperanto-elsendo el Varsovio. Por la sekva programo ni invitas la plej proksiman vendredon, anticipe dankante pro komentoj, opinioj, programsufloroj, pro la donaca subteno de nia laboro ĉe nia UEA-konto Vars-Strekoto. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo!